როგორც მოგეთხარით, გადაცემას ვაგრძელებს სტუმართან ერთად, ჩვენ სტუმარდებით გახლავთ ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დემურ გიორხელიძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის თამაში.
მადლობა თქვენ.
ჩვენ ძირითად ცალაბარგო თემა არის ესეთი. რამდენიმე ექსპერტმა, ჩვენ თქვენ კუშინ ტელევიზორში გისმენთ, რომ გამოდიოდით, ამბობდით, რომ საქართველოში პოლიტიკური პროცესები ყოველთვის დაიზაბება, ვიდრე ეკონომიკას არ ეშველა. ნუ თავი ყველაფერს ძირი არის ეკონომიკა. პერიფრას ვაკეთებ თქვენი სიტყვების, თუ არასწორად ამბობთ შემის წერა. როდესაც ანუ მაინტერესებს რომ ვიმშოთ რა გავლენა აქვს ეკონომიკას პოლიტიკურ პროცესებზე, მაგრამ ვიდრე აქამდე მივალთ, როგორ გავზომოთ საერთოდ რა ვითარებაში ეკონომიკა. თქვათ, სახალხო კრების რეკლამა გადიოდა რადიოსა და ტელევიზიით, აქციების რეკლამა დაწყებამდე, სადაც ნუ რა სტატისტიკა იყო ნათქვამი, რომელიც ნამდვილად ეჭვს იწვევდა ბევრში, რომ 70% არის თქვათ უმუშევარი. მეორე მხრივ აღვეყნდება ხოლმე სხვა სტატისტიკა, რომელიც მიხედვით ძალიან დაბალი გეჩვენება ეს პროცენტული მაჩვენებელი. ვიცით რეალურად რა ვითარებაა საქართველოში, აი მსგავსი სტატისტიკა.
მე ვფიქრობ, რომ მე და თქვენ ვერაფერს ვერ მოვიგონებთ, ამისთვის და გადავშალოთ საქართველოს ოფიციალური მონაცემები, რომელიცაც სტატისტიკის დეპარტამენტი აქვეყნებს და თუ გადავშლით და წავიკითხავთ, ნახავთ, რომ საქართველოში სულ დასაქმებულია სახელმწიფო სექტორის და ფინანსური სექტორის გარდა 358,000 რაღაც ადამიანი. ახლა მიუმატოთ კარგი ამას სახელმწიფო სექტორი, მიუმატოთ ფინანსური სექტორი, რა ფინანსური სექტორი საქართველოში კი და რა გამოგვივა დანარჩენი. აი, რამდენი პროცენტია, როგორ არის დათვლილი, ამას უკვე მნიშვნელობა ჩვენ ელემენტარული არითმეტიკით შეგვიძლია ვთქვა. რო გაჭიმო, გამოჭიბო შენი მოქალაქეების უდიდესი ნაწილი, ანუ 30%-ზე მეტი რეალურად ოფიციალურ სტატისტიკაში დასაქმებულად არ აღირიცხება.
მაგრამ ამაში შედის თქვა ტაქსისტები, გამყიდველები, ვინც გამყიდველები, რომლებიც თავისთავად
დასაქმებულად ფინანსური დანარჩენი ეს არის ადამიანები, რომლებიც ახლა სოფელში რო ადამიანი თავის მიწას ამუშავებს, იმას თუ ჩვენ როგორ იძომება დასაქმება, რატომ არის ფუნდამენტალური მენტალური მაჩვენებელი, რომელიც ყოველ თვეში ქვეყნდება შეერთებული შტატების პირობებში და მთელი ბირჟები მიჩერებულია, მაგრამ რაოდენობის სამუშაო ადგილები შეიქმნა არა სასოფლო სამეურნეო სფეროში. აი ეს მონაცემი არის ფუნდამენტალური, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, რა თქმა უნდა, არა ერთადერთი, და ამის მიხედვით უკვე იზომება ეკონომიკის სიძლიერე, საითმიდის პროცესი. ები მიხდით ხო, რატო აკვირდებიან ყოველდღე ერთი და იგივე დროს დილის ცხრის ნახევარზე ყველანი, რატო ელოდება მონაცემს? იმიტომ რომ ეს ფუნდამენტალური მაჩვენებელია. ჩვენ ამ მაჩვენებლით არ მანიპულირებთ, ესე იგი არ მოქმედებთ, არ ვოპერირებთ, უბრალოდ მანიპულირება ცუდი სიტყვაა თქვი. ესე იგი ჩვენ ვაქვეყნებთ მარტო ერთ მონაცემს, რომ თლიანში და პროდუქტი ასე გაიზარდა და გვავიწყდება ამ დროს, რომ დასავლეთში თლიანში და პროდუქტი როცა გამოქვეყნება მონაცემს, მე ვითანხლები მონაცემები მოყვება მას, მოყვება იმისა, როგორია პირადი შემოსავლები ადამიანებისა. როგორია
ეს ხოლმე არის ხრება, თუ უბრალოდ არ ქვეყნდება?
ეს ის მონაცემებია, რომელთაც ვერაფერს ვერ მოიწონებ, ვერაფრით ვერ მოიწონებ თავს. ანუ აქ არის კლება, აქ არის რეალური კლება, რომ დათვალო ეს სტანდარტებით გექნება ცუდი მაჩვენებლები და ამიტომ ინტეგრალურ, ანუ ჯამურ მაჩვენებელს აჩვენებენ და ესეც არაფერს არ ნიშნავს. როდესაც საუბრობ თლიანში და პროდუქტზე, ჩვენ არ საუბრობთ იმაზე, რომ საშინელი დიფერენციაცია ქვეყანაში და ეგრეთ წოდებული ჯინის ინდექსი არის უსაშველოდ ცუდი მაჩვენებელი. მცირე ჯგუფს, უმცირეს ჯგუფს გააჩნია ყველაფერი ხელში. უბრალოდ
ჯინის ინდექსი უმეტეს მომავალთ არის ის რა არის.
ბატონო, ეს არის თუ როგორ ნაწილდება იდეალურ შემთხვევაში ადამიანების სოციალური ჯგუფები, რო გამოვყოთ და ვთქვათ ხუთ ჯგუფად დავყოთ, თუ იდეალური საზოგადოება, რომელიც არ არსებობს, ყველა ჯგუფი, სოციალური ჯგუფი ეროვნული შემოსავლიდან თავის თანაბარ წილს მიიღებს. ხო სწორია? და თუ კი უთანაბრობა საზოგადოება ეს 20%, 20%, 20% ის განსაკუთრებული თქვათ 10%, ხო? ჩვენ ვნახავთ, რომ ამგენს თითქმის არაფერი და ბოლოშია ყველაფერი კონცენტრირებული. მაგალითს მოვიყვან, რომელიც ძალიან ცუდი მაჩვენებ. შეერთებულ შტატებში 0.1% განაგებს ძირითად აქტივებს, ძირითადი სიმდიდრეო, რომ ითქვა. ეს 0.1% რომ აიღოთ თქვენ, არის უზარმაზარი ციფრი, ხო? 0.1% რომ საქართველოში განაგებს გებ ეს ქვეყნის ძირითად სიმდიდრეებს და თვალეთ რამდენი თქვათ 4 მილიონიდან ხო ჩვენ მივიღებთ 4500 ბიზნესს, არა 4500 ოჯახს, 4500 ინფრასტრუქტურას. ეს იქნება უბედნიერესი ქვეყანა. გამიგეთ 4500 ჯგუფი,
უმდიდრესი რაღაცნაირი
უმდიდრესი ჯგუფი, რომელიც დუდარი ვერ იქნებით, ეს ქართველში შეიძლება იყოს მდიდარი და არაფერს არ ქმნიდე და არაფერს არ აკეთებდე, იმიტომ რომ სიმდიდრის სხვა წყაროებია, ხო? არასწორი წყაროებია და ეს ბოლშევიკური საზოგადოებიდან დღესაც გადმოყვა ადამიანები მდიდრდებიან ხელისუფლებაში, ხო? რაც კატასტროფულია თავისთავად ცხადი.
ამის პარალელურად, ანუ ტენდენციაზეც ელაპარაკეთ. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში როგორია ტენდენცია, რომ თუ შევხედავთ რაღაც
ახლა რა არიცით, ჩვენ როდესა ძალიან სერიოზულ საქმეზე საუბრობ, ძალიან ობიექტური უნდა ვიყოთ. ხო, სწორია, მე ამჩვევია, რომ რაიმე პირადი ან სუბიექტური მოსაზრებები თვისაუბროთ. მშვიდობიან ეპოქაში ადამიანი ისეთი არსება არის, რომ მშვიდად ვერ ჩერდება და რაღაცას აკეთებს. თუ ქვეყანაში მშვიდობა არის, ზრდა მაინც არის. მთელი პრობლემა ის არის, ეს ზრდა არის იმ ტემპებით, რომელიც მის რეალურ რესურსებს შეესაბამება, თუ ეს არის ჩემი და თქვენი ცალკეული ადამიანის წვალება არასათანადო გარემოში, როცა გარემო არ მიწყობს ხელს, ხელისუფლება ისე იქცევა, რომ ჩემსკენ რომ იტყვიან შემიქმნას მე თანაბარი საქმიანობის თანაბარი პირობები. თორე ახლა მე და თქვენ ლუდის ფაბრიკას თუ ქარხანას თუ მომიდობებთ, გაკეთებას ჩვენზე წინ ამ ქვეყანაში უკვე არსებობს ეს ბიზნესები. ჩვენ მათთან შედარებით კარგ მდგომარეობაში ვერ ვიქნებით, მაგრამ უფლებრივად ჩვენ ვიქნებით თანაბარი, ხო? ამიტომ როცა ჩვენ თანაბრობაზე ვსაუბრობთ, უფლებრივ რამეზე ვსაუბრობთ და არა იმაზე, რომ შესაძლებლობები ჩვენ შეიძლება, ხო? ამიტომ სწორად უნდა ყველაფერს დალაგება, ესეც არა გვაქვს დალაგებული, ხო? მცხადია ზრდა არის, რომ არა ის კრიზისი ობიექტური სუბიექტური პირობები ცოტა უკეთესად ვიქნებოდი, დრო არა ის აგვისტოს ომი, ბუნებრივია სხვანაირი ტრენდი შეიძლება შენარჩუნებულიყო. ახლა ძალიან გართულებულია ყველაფერი, ქვეყანა თითქოს და ვითარდება და ამ დროს რეალური სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა ისეთია, რომ მართლაც და დიდი სოციალური ფენები სერიოზულ პრობლემებს განიცდიან. თუ პროტესტის და თუ პრობლემის, გამწვავებული პრობლემის რეალური კონტურები არ არსებობს, ადამიანებს ქუჩაში ვერ გამოიყვან. ლიდერს ვინც არ უნდა იყოს, ის თუ ის რომ იტყვიან სახელისუფლებო ლიდერი არ არის და რაღაც თავისი ადმინისტრაციული ბერკეტებით არ გამოიყვანს ხალხს ქუჩაში, ქუჩაში ვერ გამოიყვან. რაზე უნდა გამოვიდეს სტაბილური ოჯახის უფროსი ან მისი რომელიმე წევრი ქუჩაში, როცა მას აქვს თავისი შრომის შესაბამისად ნიჭისა და უნარის თავისი დასაქმებულობა აქვს, სწორია, თავისი სტაბილური შემოსვლა, ის გამოვა მაშინ, როდესაც რაღაც საფრთხეები იქნება ამ
ან შემთხვევაში თუ მე მაქვს სტაბილური გარემო, ბანკი და რაღაც სესხი მაქროს პროცესო, ამ დროს თუ მეუბნება რომ რაღაცა იქ უსამართლობა მოხდა, მე ამის გამო არ გამოვდივარ ქუჩაში, იმიტომ რომ ნუ მოხდა ცუდია, მაგრამ ნუ მე ჩემი ოჯახი
მყავს. თუ რაღაც მოხდა, ადამიანები იმ ძალიან დალაგებულ ქვეყნებშიც გამოდიან ქუჩაში.
გააჩნია რა რაღაცა ეს და რამდენად გულ
ხდება, ხო? თუ ისეთია უსამართლობის რამგვარ ბავშვთან მიმართებაში, დანაშაული ადამიანთან მიმართებაში, დიდი დანაშაული აღფრთოვანი აღფრთოვებას გამოხატავს და ხელისუფლებას მიანიშნებს, რომ ასეთია საზოგადოების რეაქცია. იმიტომ არის ქუჩის აქციები დემოკრატიის განუყოფელი ნაწილი, რომ ამით საზოგადოება მიანიშნებს ხელისუფლებას, რომ ჩვენ ასეთი შეურიგებელი პოზიცია გვაქვს და იქ რეაგირებენ. ამაზე ქუჩის აქციის დისკრედიტაცია არ შეიძლება პოლიტიკანური მიზნებით, რადგან ეს დემოკრატიის შემადგენელი ნაწილი ადამიანებს თუ ის გაგონილი არ იქნება ხელისუფლების მიერ და პრესა ვერ შეძლებს დაუმოკიდებლობას, ები თავისუფალი პრესა მიიტანოს, შეასრულოს აი ეს საზოგადოების რუპორის ფუნქცია, მაშინ საზოგადოებას რჩება ერთადერთი ფუნქცია, გამოვიდეს ქუჩაში. 2007 წელს გამოვიდა ადამიანები არა იმის გამო, რომ ვიღაც ლიდერი ძალიან მოსწონდა, არამედ რომ ძალიან უჭირდა, ხო, გაგონილი ეს ხალხი არ იქნა. შემდეგ წლები გადის, უკვე 4 წელია ისევ ქუჩა, მართალია დიდი აქცია, პატარა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ეს მუხტი არსებობს.
თუმცა მოდი ტელეფონს გამოვცხადებ, 988 327 იქნება, მსმენელის დარეკავს და მიიღებს მონაწილეობა ჩვენ საუბარში და მორგი ხელიძე ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გახლავთ რადიო თავის ექსპერტის
სტუდიაში. არ მომწონს მე მაგისტრა ხო.
ახლა ვერ გააქცევით ვერსა. ამის მიუხედავად ყველა დიდი სოციალური მოთხოვნები იშვიათად ჟღერს ხოლმე აქციებზე. ანუ კონკრეტული სოციალური მოთხოვნა რომ აი ეს შეცვალეთ ესე იყოს.
ეს არის პოლიტიკური ლიდერების და პოლიტიკური ამ პროცესში მონაწილე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების უდიდესი შეცდომა, იმიტომ რომ ის რაც აი რომ იტყვიან სასიცოცხლოდ პრობლემური არ არის საზოგადოებისთვის, იმაზე გააკეთებ აქცენტს, თუმცა შეიძლება
ხშირად პრობლემა რა, ესეთი მოთხოვნა შეიძლება ხელისუფლებამ დააკმაყოფილოს და შემდეგ გამოდის რომ აქცია
არა, საქმე რა შეიძლება, ეს არის უკვე ჩვენი პოლიტიკური ლიდერების მენტალური პრობლემა, როდესაც ისინი საკუთარი გადასახედიდან უყურებენ, თქვათ, პოლიტიკურ ბრძოლის ხერხებსაც და თვითონ პოლიტიკასაც, ხო? რომ ეს პოლიტიკა წარმატებული ყოფილიყო და ეს პოზიცია ამ ლიდერებისა წარმატებული ყოფილიყო, მაშინ ისინი ასე მძიმე მდგომარეობაში არ იქნებოდნენ, ხო? სწორია, მათ შეძლეს თავიანთი მოღვაწეობით ისე რომ არავინ არ მეხმარებია, ურთულეს მდგომარეობაში ჩაეგდოთ საკუთარი თავი. ესე იგი, ჩვენ ხედავთ ახლაც, რომ გადათამაშება მათი, თქვათ, მენტალური კონსტრუქციისა არ ხდება. ისინი ერთი და იგივე შეცდომებზე მიდიან და საზოგადოება ამ დროს რჩება. პოლიტიკური პარტია რა არის? ცალკეული ჯგუფები, ცალკეული სოციალური ჯგუფების ინტერესების
გამომხატველი. ბოდიში, აქეთ ჩაგერეთ, ალბათ თული გასაგებია, ჩვეულებრივი, თქვათ, სოციალურად გაჭირებული აქციის მონაწილესთვის, როცა ეუბნებიან, რომ ეცი ბიზნესებს აწიოკებენ. ჩემთვის რთულია, რომ გავუგო ვიღაც მილიონერ ბიზნესს, რომელიც
ის ადამიანი შეურაცხყოფილია და დაძრგუნულია, იმიტომ რომ ბიზნესებს აწიოკებენ თავისთავად საშინელი საქმეა, მაგრამ თვითონ რომ დაწიოკებულია და ოჯახი ოჯახში არც ერთი წევრი არ მუშაობს და შემოსავლების პრობლემა აქვს. თბილისში რომ ოჯახს 500 ლარი სანატრელი ექნება და ასეთი ოჯახები 10000ობით არის, თუ მეტი არა. მაშინ რაზე უნდა იყოს საუბარი?
მოდი სამერელი ჩართო დარეკა უკვე კარგახანია გველოდება. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ. გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონებო.
ძანეთ
გამარჯობა.
ერთი კითხვა მაქვს ამისთან, რატომ ამაგრებენ ლარს? ეს ხომ ხელს უწყობს ექსპორტს, იმპორტს და ანგრევს ექსპორტს. რატო ამაგრებენ? ერთი დაინტერესებს ეს.
მადლობა, საინტერესო შეკითხვა. 988-327 ეს ტელეფონის ნომერი და მორგი ხელიძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. რატო ამაგრებენ?
მეწმუნეთ, რომ ამას ეკონომიკის ინტერესები რო კონდეს საფუძვლად, მაშინ ფულად საკრედიტო პოლიტიკა ქვეყანაში ასეთი არ იქნება. ლოგიკა არ არსებობს, ახსნა არ არსებობს, როდესაც შენ გაქვს 70% სავალუტო რეზერვებისა დოლარში და ლარს ასეთნაირად ამაგრებ, ანუ როცა გინდა აწევ, როცა გინდა დააწევ, როცა რომ იტყვიან მერვნულ ბანკს არაძლევს საშუალებას, შეიძლება კანონში კი აღადგინეს, ახლა დამოუკიდებელი ისეთი საფულად საკრედიტო პოლიტიკა აწარმოოს, რომელიც შემდეგ უკვე მთავრობის საფინანსო პოლიტიკასთან იქნება კოორდინირებული და მოთხოვს კიდევაც, რომ თუ ეს ორი მხარე არ იქნება კოორდინირებული, პრობლემები სულ იქნება. არა, აქ არის სუბიექტური, რომ იტყვიან, მოტივები, ვერანაირი ლოგიკა, ვერანაირი, თქვათ, ფულთან დაკავშირებული შეხედულებები, სხვადასხვა თეორიები, ამას ვერ ახსნის. ეს არის ინტერესები, ძალიან ვიწრო ინტერესები, რომელიც ვნებს ეკონომიკას და ვნებს ყველას, ვისაც კი ოდნავ მაინც შეხება აქვს იმ
პროცესში. არ იქნება ცუდი ქვეყნისთვის, ანუ აი ინფლაციური პროცესები არ წავა.
რა არიცით, ეს ყველაფერი არის თქმა იმისა, რომ ლარი უნდა იყოს მაინდა მაინც ასეთი. მე შემიძლია ახლა გითხრათ, რომ ლარი აუცილებლად დღეს 2 ლარზე ცოტა მეტი უნდა იყოს ამ წუთში და მე უკვე იმის დამიხედვით, თუ როგორ განვითარდება ეკონომიკა, რამდენად სწორი იქნება სამთავრობო პოლიტიკა, საბიუჯეტო პოლიტიკა, ზოგადად ფინანსური პოლიტიკა, გამოჩნდება სტაბილური დამყარებული საბაზრო ეკონომიკაში არაფერია, ლარი არ შეიძლება იყოს ან და ჩვენ ცოტა სხვა რამეზე უნდა გადავიდეთ, მაშინ თავის დროზე ლარი ვიღაცაზე უნდა მიგვება მყარად და იმის მიხედვით, როგორც ეთქვათ, ბალტიისპირეთში გააკეთეს, ჩვენ სხვა გზა ავირჩიეთ, რაც კარგად ვერ ვიმუშავეთ და შედეგიც ცუდი მივიღეთ. სწორი კითხო, კარგი კითხვა დასვა და ვერ გაგცემთ პასუხს მაგას, იმიტომ არ ექვემდებარება ლოგიკას. მთავრობას ფული აქ უნდა გაყიდოს, ათამაშებს კურს, არა აქვს ფული, ესე იგი მაშინ კიდე სხვანაირად ათამაშებს, ანუ საკუთარი კონიუნქტურიდან მოქმედებს და არა ეკონომიკა ათამაშებს ყველაფერ ამას.
კიდევ ერთ სამარელი ყოს ხაზე, მთილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ.
მადლობა.
ზანეთ გისმენთ.
ძალიან დიდ პატივცემ ბატონ გიორგის, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ სუბიექტურია და არ არის ობიექტური, იმიტომ რომ ახლა 2004 წლიდან, აი პირადად მე ჩემი სახლის მისამართი ვიტყვი, ახლა მაგალითზე ვიტყვი, ნამდვილად ძალიან ბევრს უჭირდა ამ სახლში და მეზობლები ცდილობდით რაღაცით ერთმანეთს რაღაც საკვებით დავხმარებოდით და დღეს პირადად ამ სახლში არავინ არ არის ახლა ისეთი, რომ რაღაც შემოსავალი არ ქონდეს.
დიდი მადლობა, ქალბატონო, დარგა, შეკითხვა მაქვს თქვენთან, ანუ რის ხარჯზე რომ მუშაობა დაიწყოს თქვენ სახლში მეზობლებმა, ხო?
ყველამ რაღაც გამონახა სამუშაო და 2004 წელს ნამდვილად მთელი სახლი გასული იყო ქუჩაში. დღეს ამის სურვილი ამ სახლში არავის არ აქვს. და რაღაც შეიცვალა ამ ქვეყანაში, იცით, მართლა შეიცვალა ადამიანებო რაღაც და მესმის, რომ რაღაც კონკრეტულ საკითხზე, აი თუ ვინაც ამ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, აი რაღაც კონკრეტულ საკითხზე რომ ხდებოდეს მართლა ხალხის მობილიზაცია და არა ყოველ გაზაფხულზე ხელისუფლების გადაყენების მოთხოვნით და რევოლუციის მოთხოვნით. ეს იცით დამთრგულველია ყველასათვის და არ ვიცი, მე მგონი მთელი საზოგადოება მის იმაშია განცდაშია, ვაი რა მოხდება ხოლმე, ვაი რა მოხდება, ვის რაღაცა რა მოარგო.
გასაგებია ქალბატონო, გასაგებია. მადლობა რომ დაარეკეთ, მადლობა რომ დაარეკეთ.
ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ქალბატონის ვერ გავიკე რა უნდა, ესე იგი ბედნიერი ქალბატონი არავინ არ უშლის ბედნიერება, სახლია ბედნიერი, უნდა იყვნენ ბედნიერი, ქვეყანაში პრობლემები, ამაზე საუბარია საჭირო და ასე თქვათ.
ის ამ უფრო სოციალურად არც ისე ცუდი ვითარებაა როგორც ამობენ და გაუმჯობეს და
მაინც თქვენ გითხარით 358000 დასაქმებული ადამიანი საქართველოში, ხო? ეხლა დათვალეთ რამდენი ყველა მის სახლში არის, შესანიშნავია ეს, რომ მის სახლში ძალიან კარგად ცხოვრობენ ადამიანები. ეს ყალბი პათეტიკა ეხლა, როდესაც ჩვენი ქვეყნის მომავალზე და სახელმწიფოზე ვლაპარაკობთ, აბსოლუტურად მოურიდებლები უნდა ვიყოთ ერთმანეთთან საუბრისას. ეს ყალბი პათეტიკა მიდომეთეს ასეთ ასაკში მყოფი ადამიანისთვის პრინციპში არასერიოზულია და ჩვენ გვაინტერესებს, რომ პრობლემები იყოს ნაკლები, პრობლემები სულ იქნება, მას შეიძლება სერიოზული მიდგომა და არა ვინმე სიყვარული ან ანტიპათია. არა, ჩვენ გონიერი ადამიანები ვართ და გონიერულად უნდა ვიმოქმედოთ და ვისაუბროთ კიდეც.
კიდევ ერთ მსმენელის ჩართვას მოვასწრებ ეთერში და აი გარემ ჩართავ ყველა ეთერში. ხართ დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გესმით.
დილამშვიდობისა. მივესალმები თქვენ სტუმარს, დღესაკვირველია თქვენს და ძალიან ობიექტური და სუბიექტური სტუმარი ყავს, ძალიან კარგად განსაჯა ყველაფერი და ძალიან სიმართლეს ლაპარაკობს და ძალიან დიდი მადლობა იმ გაჭირებული ხალხის სახელით, რომელსაც მართლა ძალიან უჭირს და ჩემს კორპუსში კი ხალხის მდგომარეობა სასტიკად და საშინლად გაუარეს და ხალხი შიმშილობს, სამსახურზე ოცნებობს და პირადად ჩემი მდგომარეობა ძალიან გაუარეს და 2004 წელს მე სამადგილოს მუშაობდი და ეხლა აბსოლუტურად უმუშევარი ვარ და საერთოდ სახელმწიფო ყველანაირი იგნორი გამიკეთა და უკუაგდო 75% მოსახლეობისა სახელმწიფომ გააღატაკა, ყველანაირად დადგუნა, ღირსება დაუკარგა, გაამათხოვრა და ეხლა მასხარა თიგდებს ხელისუფლება ასეთ ხალხზე, ცინიზმით ლაპარაკობს ასეთ ხალხზე. მე ესეთი შტაბეჭდილება მჩება და ჩემს გარშემო მყოფ ძალიან ბევრ ჩემ თანამშრომლებს, რომლებიც ძალიან ბევრი ადამიანი უმუშევარი ამჟამად და შიმშილობს, რომ ეს არის 20%-ის ხელისუფლება, რომელიც მართლა კარგად ცხოვრობს, ძალიან ბევრი ამ ხელისუფლებაში. მე ვიცნობ ასეთ ადამიანებს, ძალიან დიდარიც გახდა, ეს არიან საბავშვო ბაღის გამგეები, საჯარო სკოლის დირექტორები, კერძო სკოლის დირექტორები, კერძო უნივერსიტეტის რექტორები, ეს კატეგორია მართლა მილიონერი გახდა და ეს ხელისუფლება არის მათი და რასაკვირველი ესეთი ხალხი მას დაიცავს.
მადლობა ზარისთვის.
ეს იმას მეანიშნებს, რომ აი პოლარიზაცია საზოგადოებაში არის, ამიტომ ერთი ჯგუფი, სოციალური ჯგუფი თუგნებავთ ძალიან კარგად და შესანიშნავია, რომ ადამიანების გარკვეული ნაწილი კარგად გრძნობს დარჩენი საუბრის თავარი მიზანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გრძნობდეს საკუთარ თავჩენ, სიმდიდრისკენ უნდა უბიძგოთ ადამიანებს, ოსორია და არა გათანაბრებისკენ და სიღარიბის დონეა, რომ ერთნაირი კონდეს ყველას. ეს ტოტალიტარული მიდგომები, კატასტროფა პოლე დიახ სიმდიდრისკენ უნდა უბიძგოთ, დიახ მათინიჭის და უნარის განვითარებისკენ უნდა უბიძგოთ, მაგრამ ამას გლობალურად სახელმწიფო პოლიტიკა ჭირდება. ჩვენ რაღაც არ გვაკმოყოფილებს, იმიტომ საუბრობთ ამაზე, თორე პიროვნულად ჩვენ პატივისცემით საუბრობთ ყველაზე, ხო? მაგრამ ეს არის სახელმწიფო, ახალი სახელმწიფო, ძალიან სუსტი, გავტეხეთ წელში 90-იან წლებში ძლივ შევინარჩუნეთ, ის ერთადერთი რაც 20 წლის ტანჯვაწვალებას შემორჩა არის დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფო, რომელიც ჯერ ძალიან სერიოზული პრობლემების წინაშე. ახლა ვისაუბროთ იმაზე, რომ რა კარგავარ და ვიღაც რა კარგია და ვიღაც რა ლამაზია და ვიღაცას რა кайხო ჭუჭათმები აქვს, ეს უბრალოდ არ შეეფერება გონიერ საკრიტიკულ საზოგადოებას.
მადლობა. ეს გახლავთ ემორგი ორხელიძე, ეკონომიკური საკითხების მცოდნე, ასე უკეთესია ექსპერტი სადერვა სიტყვა არ გამომეყენებინა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში 9 საათი და